Musa Sako, I ni yantuma.
Aba, ami yantuma.
Ewa, abe watini bo ni sigida jekulu do sigira. Keren kerena ka nyeshi, kene ako ma togoda okono nana. Ebi seka mwule fwawena ni jekulu. Asigibolo akumu ni otara haklina nganiya munu kono nana.
Tanko asigibolo, d'abord we kala nyeninke. Anga togoda lao brusuko nao, brusuko nao. Voilà ta et pour trouver la sigi din kinin le nouveau loco ICO donc aussi le point frère du mai village nous connons donc demu nous madame ou bangé do voilà pour la table ou sanduru la anu ou baou donc musu konma ko la galla didi hakka ja population rek a boroku ku ou sera bana ku me chodi yana ka se afra kelirama ah parce que ayana ka foko ni digni manake du kono ko lombala. Donc il n'a pas dit qu'il doit être soda, il n'a pas mon soro Allah. Donc il a dit du kono a kololo ananafao, ame boro chaman kuluka kanesi dugubema.
Kabini malika foreign atali watila, fangatunya langini, ka keneako, ewa oke, kuntala baye, uka bara ukono, mali jamana fantana nikono. Ewa munumbo o wati kerengrendon, uye ka keneaso, nambo uleko dispenser, osini, sinida ba nube kono nana. Kalandeu, demseni makoroba, na kile do unkono, bebeta bo dokotora sola, yasa kika kenea ko laje. Kata auka jeklu sigidona, no kera watijane, epseka mune fo auka lajini, ani aye wale munu boloda hukumu kono nana, mali togoda ula.
Bon, bibi na, Dieu merci, aiseo nali, village ukono, ka sigi no, wala, population kama. Donc, akara, sababuye ka, nani nwa chama e alani MPA ubemu uleko maladi potentiel epidemiologie iwa paske alani aiso sababu ubora sen chama kalama katabu ke MPA inye inafo kulera banawu ani ebola banawu donc bana chama mbiyo no munu nireti seka lakudon mun bursukono mogo rete mundon mega kenya nga boro ananda bonyege munge mauyo dunindu katula kuna funia dan karasa buye chama bora o bana kofle nun kanama usigure tangama tudi wala o fana karasa buye kofle ni aiso yukuna funduma o kofra sebal fanaka so essentiel a base communautaire garo kuni yo fodro we anredi pasname kenya da bora super manu kudu on a mis Kenya d'abord à ce bâtiment de Kourou, on a mis Kenya à Isurudu. Parce que Isurudu, au lieu de vivre en contact direct avec la population, au lieu d'une population dans ce monde-là, c'est vrai aussi qu'on a des frais, nous sommes 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 des frais. Nous sommes des frais, nous sommes des frais, nous sommes des frais, il va suivre que nous nous faisons. Nous travaillons, nous sommes des frais, nous sommes des frais. Parce que nous avons la communication de budget. Nous avons de
nous avons kerenkerena seven soroli fanfela la mimbe auka jekulu sigi hakikala o geleani kani kabini ibeka fanga wati kana bladina o seraka sragmen sorola ani demen minkera mali kenea so ore ka bara kadri kono
ani degun chama rele soro seven konna na kosa na alhamdulillah paske amuye seven aga kachi jamla kuntigi ma amat le tanduri resoro jamla kuntigi la angwele wala kata anyinga ale tse ga dala tafoko ni jugu sugu se ka yegle jamana ngono ole kama ayangule letri bla ale angwele le tanduru on a un peu de temps, 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 kana me adonga ma sigira kumana kama don fana dukuni dukuni no ma ya ga konse special bla ona espen fe de fo unya na na fo astralema bo efetuma ay de ngo fo unya na kele ma buru ale fana ko a bese me ka tari jona kunti ma amula la la fo
awere ka hakli non ani wule kan juma ka nyesi jamana don ma mali kono mali ko kan ani franche fani ban manga to
bo wule wule ka mumbe ambulu d'abord ka nyesi mali mbe ma mali mbe ani munumbe jamana ko so be ka do ka go brusu kona berga mobe dedika mobe no ikra chugo chugo ye brusu kona mogo do di donc ibararam na ibasro agena sante ko mun tor kilimbe no mu sigilen do ne aga de mu nu madam no banga do gata bla ustan duru ani muso kono ma ani dugu rebe ka o blasra donc ando o wure wure grema ko nyati malema mu nu me jona ko no ani mu nu me jona ko fe
aywa bamake musa sako anga fulibi inike